Bab 5. Saiki, sarehne kita wis dirukunake karo Gusti Allah mergo percaya, urip kita padha tentrem ana ing astane Gusti Allah lantaran Yesus Kristus Gusti kita. Mergo dening percaya kita, Gusti Yesus Kristus wis marengake kita padha ngrasakake sih rahmate Gusti Allah. Lan saiki kita padha urip wewaton sih rahmat mau. Mulane kita padha bungah-bungah mergo kita nganti-anti bakal oleh panduman kamulyane Gusti Allah. Kita ya padha bisa bungah sajrone kasusahan, sebab kita ngerti yen kasusahan mono jalari sabar. Lan sabar kuwi dadi keparenge Gusti Allah. Lan opo sing dadi keparenge Gusti Allah kuwi nekaake pengarep-arep. Pengarep-arep mau ora gawe gelaning ati kita, sebab Gusti Allah wis ngesokake sihe ana ing ati kita lantaran Roh kang suci. Sang Roh suci kuwi peparenge Gusti Allah marang kita. Nalika kita ora keconggah nyelametake awak kita dhewe ing wektu sing wis katemtokake dening Gusti Allah, Gusti Yesus Kristus sedo kanggo kita para wong dosa. Ora gampang golek wong sing gelem mati senajan kanggo wong sing bener pisan. Bisa uga ana sing gelem mati kanggo nglabui wong sing becik. Nanging Gusti Allah wis ngetingalake marang kita, sepiro gedening sie marang kita, awit Sang Kristus wis nglampahi sedo kanggo kita, nalika kita isih padha ana ing sajroning dosa. Mergo saka sedane Sang Kristus, kita saiki wis padha katunggilake karo Gusti Allah. Mulane saiki kita saya luwih yakin yen kita mesti bakal padha dislametake dening Sang Kristus saka bebenduning Allah. Biyen nalika kita padha memusuhan karo Gusti Allah wae, padha didadekake mitrane lantaran sedane kang putra. Luwih-luwih saiki bareng kita wis padha dadi mitrane Gusti Allah, mesti bakal padha dislametake dening wungune Gusti Yesus. Ora ngemungake kuwi wae. Kita padha bungah ing patunggilane Gusti Allah, lantaran Gusti kita Yesus Kristus sing dadi mergane kita padha dadi para mitrane Gusti Allah. Mlebune dosa ana ing donya kuwi jalaran saka wong siji. Lan dosane wong siji mau nekaake pati. Pati mau nuli nyrambahi sakehing manungsa, sebab saben manungsa wis nglakoni gawe dosa. Dosa wis ana ing jagat sadurunge turet kaparingake dening Gusti Allah. Nanging yen ora ana angger-angger, dosa ora kepitung. Ewa semono wiwit saka jamane Bapak Adam nganti tekan jamane Nabi Musa, pati wis nindakake pangwasane ana ing uripe saben manungsa, klebu wong-wong sing ora nglakoni dosa kaya Bapak Adam. Nggone nerak angger-anggeri Gusti Allah. Bapak Adam kuwi gambare Sang Kristus sing bakal rawuh. Nanging sakarone ora padha, sebab kanugrahane Gusti Allah ngluwi yen ditimbang karo dosane Bapak Adam. Pancen akeh wong sing padha mati mergo dosane wong siji, Adam mau. Nanging sira mati Gusti Allah luwih gedhe meneh. Mengkono uga sih kanugrahane Gusti Allah sing kaparengake ora nganggo bayaran marang wong akeh, lantaran sih kamirahane wong siji, ya kuwi Gusti Yesus Kristus. Pancen gedhe banget bedane kanugrahane Gusti Allah karo dosane wong siji mau. Nalika dosane wong siji mau ditetepake salah, nanging bareng dosa mundhak akeh, nuli putusane kanugrahan kadhawuhake ora salah. Pancen mergo penerake wong siji, pati nuli wiwit ngombro-ombro. Jalaran wong siji mau, ewa semono luwih gedhe pangwasane wong siji liyane, ya kuwi Gusti Yesus Kristus. Saben wong siji nampani kaluberaning sing rahmate Gusti Allah, lan nampani kayekten sing diparingake kanthi gratis bakal urip lan nindakake pangwasa lantaran Gusti Yesus Kristus. Yen mengkono, kaya dene panerake wong siji nekake paukuman marang wong akeh. Mengkono uga, penggawene wong siji sing bener, ngeluari wong akeh, lan marakake wong akeh mau padha urip. Padha kaya pembangkange wong sing siji mau njalari wong akeh padha dadi wong dosa. Kaya mengkono uga, merga pambangun turute wong siji, akeh wong banjur padha kabenerake. Turat kuwi kaparingake supaya panerak saya munda akeh, samoso dosa munda akeh, sihramate uga saya munda gedhe. Padha kaya patining manungsa merga saka dosane. Kaya mengkono uga sihramate Gusti Allah nguasani uripe manungsa srana bebeneran, lan nuntun kita marang urip langgeng. Lantaran Yesus Kristus Gusti kita.